วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะให้หลักประกันความมั่นคงหากเกาหลีเหนือตกลงยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนส่วนเปียงยางประกาศว่าจะทำลายสถานีทดลองอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคมนี้ตำรวจอินโดนีเซียระบุว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์คริสต์3แห่งที่เมืองสุราบายาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกรวม6คนและกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการก่อการร้ายในอินโดนีเซียครั้งนี้และตำรวจของฝรั่งเศสระบุว่ามือมีดที่ไล่แทงผู้คนใจกลางกรุงปารีสเมื่อคืนวันเสาร์นั้นอยู่ในบัญชีจับตามองของตำรวจแต่ไม่สามารถจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้เนื่องจากยังไม่ได้ก่อเหตุรุนแรงใดๆกลุ่มรัฐอิสลามประกาศว่ามือมีดที่กรุงปารีสเป็นพลพรรคของตนเช่นกันและสหรัฐย้ายสถานทูตจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มในวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในหลายประเทศของแอฟริกาใต้ไม่จำกัดเฉพาะในหลายประเทศของทวีปแอฟริกานะครับไม่จำกัดเฉพาะในแอฟริกาใต้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องพ่อที่ออกกำลังกายอาจทำให้ได้ลูกที่ฉลาดมากขึ้นอย่างน้อยเป็นผลการทดลองที่นักวิจัยพบในหนูทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถ้าเกาหลีเหนือตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มที่สมบูรณ์สหรัฐก็พร้อมที่จะให้หลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับเกาหลีเหนือและจะอนุญาตให้เอกชนอเมริกันเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าที่เกาหลีเหนือกำลังขาดแคลนได้นายไมค์พอมเปโอกล่าวว่าเป้าหมายของการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นก็เพื่อที่จะพยายามกำหนดขอบข่ายสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการให้หลักประกันด้านความมั่นคงแก่เกาหลีเหนือในเวลาต่อไปโดยนายไมค์พอมเปโอกล่าวว่าหากเป้าหมายของการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นที่บรรลุผลและประสบความสำเร็จสหรัฐก็จะอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าไปช่วยสร้างเครือข่ายผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเกาหลีเหนือและในภาคการเกษตรด้วยถ้าเปียงยางนั้นปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ CNN นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวบอกปัดเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยตรงจากสหรัฐแก่เกาหลีเหนือและให้เหตุผลว่าความกดดันอย่างหนักของประธานาธิบดีทรัมป์ทางเศรษฐกิจเป็นผลให้นายคิมจองอึนนั้นยอมตกลงที่จะเจรจาเพื่อยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนนายจอห์นโบลตันกล่าวว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเปิดรับให้มีการค้าและการลงทุนกับเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดที่สามารถจะทำได้และว่าระหว่างการประชุมสุดยอดในวันที่12มิถุนายนนี้ผู้นำของทั้งสองฝ่ายจะพยายามทดสอบและเรียนรู้ซึ่งกันและกันและว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะถอนตัวจากการเจรจาหากคิดว่าจะไม่มีข้อตกลงที่ได้ผลหรือเป็นข้อตกลงที่มีปัญหานายจอห์นโบลตันกล่าวด้วยว่าเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และตัดสินใจว่าเจตนาที่แท้จริงของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นอย่างไรในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลเปียงยางประกาศว่าจะทำลายสถานีทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงวันที่23ถึง25พฤษภาคมนี้และจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สังเกตการจากต่างชาติเข้าไปสังเกตการการระเบิดทำลายอุโมงค์และสถานอาคารสถานีวิจัยที่สถานีทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนี้ด้วยเช่นกันครับ อีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์ชาวคริสต์3แห่งที่เมืองสุราบายาของอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบแล้วตำรวจอินโดนีเซียระบุว่าการก่อการร้ายที่ว่านี้เป็นฝีมือของครอบครัวชาวอินโดนีเซียที่มีสมาชิกรวม6คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากอินโดนีเซียและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตำรวจอินโดนีเซียกล่าวว่าครอบครัวที่มีสมาชิก6คนอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์ชาวคริสต์3แห่งในเมืองสุราบายาของอินโดนีเซียวันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บ41คนนะครับครอบครัวดังกล่าวเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศซีเรียไม่นานนี้และตำรวจกล่าวด้วยว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเจมาอันชารุตดูลาซึ่งได้รับแนวคิดมาจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับและกลุ่ม IS เองก็อ้างความรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ในเมืองสุราบายาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศอินโดนีเซียด้านประธานาธิบดีโจโควิโดโดประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนเจ้าที่กล่าวว่าครอบครัวผู้ก่อเหตุนอกจากจะมีพ่อแม่แล้วยังประกอบด้วยลูกสาวและลูกชายทั้งหมดอีก4คนโดยลูกคนเล็กสุดเป็นผู้หญิงวัย9ขวบเท่านั้นนะครับสำนักงานเลขาธิการองค์การสหประชาชาติของนายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวในแถลงการณ์วันอาทิตย์ว่ารู้สึกตกตะลึงที่มีการใช้เด็กในการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายโฆษกของสำนักงานเลขาธิการ UN กล่าวว่านายกูเตเรสย้ำถึงการสนับสนุนรัฐบาลและชาวอินโดนีเซียในความพยายามต่อสู้และป้องกันการก่อการร้ายตลอดจนความรุนแรงจากความคิดสุดโต่งความพยายามดังกล่าวรวมถึงการสร้างสังคมที่มีความหลากหลายสนับสนุนการมีความคิดสายกลางและยอมรับความแตกต่างในสังคมองค์การชาวมุสลิมและชาวคริสต์ร่วมกันประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้และระบุในแถลงการณ์ว่าไม่มีศาสนาใดในโลกที่เชื่อในเหตุผลที่ว่าความรุนแรงจะทำให้เป้าหมายบรรลุผลแนวร่วมทางศาสนายังได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำงานอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในการจัดการกับความคิดสุดโต่งและการก่อการร้ายนะครับตำรวจได้สั่งปิดศาสนสถานชาวคริสต์ทั้งหมดในเมืองสุราบายาและเทศกาลอาหารที่เมืองดังกล่าวก็ได้ยกเลิกกิจกรรมไปด้วยนอกจากนี้โบสถ์ชาวคริสต์ที่กรุงจาการ์ตายังได้งดกิจกรรมทางศาสนาในวันอาทิตย์เช่นกันและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยกระดับการสอดส่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่นครหลวงของอินโดนีเซียแห่งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับการก่อเหตุร้ายอีกด้านหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวิดีโอของกลุ่มรัฐอิสลามระบุว่าพลพรรคของตนซึ่งเป็นชายวัย21ปีที่เกิดในย่านเชชเนียของรัสเซียเป็นผู้โจมตีโดยใช้มีดเป็นอาวุธซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก3คนใจกลางกรุงปารีสเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมเยือนโดยอยู่ระหว่างโรงอุปรากรใหญ่ที่กรุงปารีสกับพิพิธภัณฑ์ลูฟของกรุงปารีสครับโดยกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีโดยใช้มีดเป็นอาวุธและตำรวจของฝรั่งเศสได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตว่าคือนายคัมซัตอาซิมอฟซึ่งเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสแต่ถือกำเนิดในย่านเชคชเนียเมื่อปี2540และอพยพเข้าไปอยู่ในฝรั่งเศสตั้งแต่ที่ยังเป็นวัยรุ่นและเติบโตขึ้นที่เมืองสตราบวร์กของฝรั่งเศสครับโดยหลังจากที่กลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบว่าพลพรรคของตนเป็นผู้ลงมือโจมตีครั้งนี้แล้วนะครับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสได้ทวีตข้อความระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นต้องถอยร่นหรือยอมจำนนต่อศัตรูของความมีเสรีภาพครับมาทางด้านเอเชียนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่สร้างขึ้นในประเทศของจีนเริ่มออกทดลองเดินเรือแล้วโดยเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการตั้งชื่อออกจากเมืองท่าต้าเหลียนของจีนเมื่อเช้าวันอาทิตย์เพื่อทำการทดสอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความคงตัวของระบบกังหันและระบบอื่นๆตามคำแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีนเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนที่สร้างขึ้นเองในประเทศนี้มีระวางขับน้ำ 50,000 ตันและคาดว่าจะออกประจำการได้ในช่วงก่อนปี2563หลังจากที่ทำการทดลองในขั้นต้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ครับมาอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในวันจันทร์คือวันนี้เป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลและอีวังกาทรัมป์พร้อมทั้งสามีคือเจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปยังอิสราเอลเพื่อร่วมพิธีเปิดสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่ที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นการย้ายสถานทูตจากที่เดิมคือเมืองเทลอาวิฟสถานทูตที่ว่านี้จะใช้สถานที่เดิมของสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งชั่วคราวจนกว่าจะมีการหาสถานที่ที่ใหญ่กว่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการของสถานทูตสหรัฐในเมืองเยรูซาเล็มเป็นการถาวรการที่สหรัฐย้ายสถานทูตจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มนี้ถือเป็นการยอมรับหน่วยในว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลถึงแม้จะมีการคัดค้านจากประชาคมนานาชาติก็ตามอิสราเอลนั้นถือว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของตนแต่ชาวปาเลสไตน์ก็มองว่าบริเวณตะวันออกของเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศใหม่ที่จะมีการก่อตั้งขึ้นสำหรับชาวปาเลสไตน์ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเรื่องการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มและเป็นการยุตินโยบายของสหรัฐที่มีมาหลายสิบปีที่จะวางตนเป็นกลางในประเด็นเรื่องนี้ในขณะที่พยายามที่จะเป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,831 จุด Nasdaq ที่ 7,403 และ Standard & Poor's ที่ 2,728 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าจะพยายามหาทางช่วยให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ZTE กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐห้าม ZTE นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวในทวีตว่าคนจีนจำนวนมากต้องตกงานหลังจากที่ ZTE ประกาศปิดสายการผลิตหลายส่วนเพราะขาดส่วนประกอบจากสหรัฐที่นำมาผลิตอุปกรณ์เช่นเครื่องควบคุมสัญญาณสื่อสารไร้สายระบบสายใหญ่แก้วและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษจีนหลายครั้งว่าจีนนั้นแย่งงานจากคนอเมริกันอย่างไรก็ตามล่าสุดเขากำลังหาทางร่วมกับผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อบริษัท ZTE นะครับนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วขณะนี้โรงงานของ ZTE ที่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นนั้นต้องปิดสายการผลิตสืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์อเมริกันสั่งห้าม ZTE เข้าถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐเป็นเวลาถึง8ปีกระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลว่าบริษัทดังกล่าวล้มเหลวในการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของสหรัฐในการควบคุมการค้าในทวีปเอเชียนะครับนอกจากนั้นแล้วเธอยังได้ระบุถึงสิ่งท้าทายต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกจากหนี้ภาคเอกชนอีกด้วยชัมชาร์อักตาแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งทางการค้าที่อาจบานปลายกลายเป็นสงครามการค้าได้โดยเธอกล่าวว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะต้องรับ ความเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับ UNS CAP เปิดเผยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุถึงภาพรวมที่ดีของเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกซึ่งน่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 5.5 ปีนี้และปีหน้าครับรายงานดังกล่าวชี้ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นอาจจะขยายตัวในระดับกลางๆขณะที่อินเดียจะเป็นแรงหนุนของภูมิภาคส่วนประเทศที่เหลือน่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างมั่นคงครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและนักลงทุนกำลังจับตามองตลาดการลงทุนของมาเลเซียอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มหาธีโมฮัมหมัดพลิกชนะการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์จะเป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นการแลกเปลี่ยนค่าเงินและการซื้อขายพันธบัตรของมาเลเซียจะเปิดรับการเข้ามาบริหารประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีซึ่งสามารถขับพรรครัฐบาลออกจากการคุมเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาเลเซียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อ60ปีก่อนนะครับดร.มหาธีกล่าวว่ารัฐบาลจะจับตาการเคลื่อนไหวของตลาดและจะมีมาตรการตามสถานการณ์ที่เหมาะสมก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมที่อาจบั่นทอนอนาคตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียครับกลุ่มการเมืองของผู้นำมาเลเซียวัย92ปีผู้นี้เคยตั้งเป้าว่าจะลดภาษีเลิกเก็บค่าผ่านทางหลวงกลับมาใช้มาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันและกลับมาพิจารณาความตกลงเรื่องการลงทุนกับจีนใหม่นะครับค่าเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงร้อยละ4ในการซื้อขายต่างประเทศและหลังจากที่ตลาดทราบข่าวว่าพรรคของดร.มหาธีชนะการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีกองทุนต่างชาติรายหนึ่งที่ลงทุนในมาเลเซียมีมูลค่าการลงทุนลดลงถึง 6% รอยเตอร์สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การลงทุนด้านเศรษฐกิจมหาภาคของเอเชียนายฟรานซิสชุงแห่งธนาคารเวสแพคที่กล่าวว่าค่าเงินริงกิตและพันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอาจถูกแรงขายต่อเนื่องในวันจันทร์ครับและในช่วงสุดสัปดาห์นะครับดร.มหาธีได้แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐบาลด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอดีตผู้ว่าการธนาคารชาติเซติอักตาอาซิสและนักลงทุนใหญ่โรเบิร์ตคุกซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจครับอย่างไรก็ตามตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนั้นตกเป็นของนายลิมกวงเองซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่ไม่รู้จักมากนักในวงการตลาดทุนตามรายงานของรอยเตอร์สครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนะครับในขณะที่เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ได้รับความสนใจว่าอาจจะไม่มีน้ำใช้ภายในปีนี้หรือเดซีโร่แต่หน่วยงานที่ทำงานด้านทรัพยากรน้ำบอกว่าภัยแล้งกำลังเป็นปัญหากับอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาไม่ใช่เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานของดาร์เรนเทเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
จอนาธานฟาหัวหน้าทีมศึกษาความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำแห่ง WaterAid ซึ่งเป็นองค์การที่ทำงานเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ยากจนที่สุดในโลกรวมทั้งแอฟริกาทางใต้ค่ะเขากล่าวว่ามีคนทั่วโลกแล้ว844ล้านคนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของชีวิตและมากกว่า8ล้านคนของคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในทางใต้ของทวีปแอฟริกาค่ะฟากล่าวว่าปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศโลกเอลนีโญเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตน้ำทั่วทางใต้ของทวีปแอฟริกามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ค่ะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งที่เลวร้ายที่สุดในภูมิภาคนี้ในรอบ35ปีเขากล่าวว่าเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนะคะภัยแล้งนี้ได้กระทบต่อคนราว41ล้านคนในประเทศต่างๆรวมทั้งโมซัมบิกมาดากัสการ์มาลาวีแซมเบียและแอฟริกาใต้ค่ะและหลายประเทศเหล่านี้เจอกับภัยแล้งที่รุนแรงกว่าเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ฝากกล่าวว่าในปีพ.ศ. 2559รัฐบาลของมาดากัสการ์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในทางใต้ของประเทศหลังจากประชาชนเกือบล้านคนประสบกับความอดอยากในระดับรุนแรงจนน่าเป็นห่วงและในเดือนเมษายนปีที่แล้วประธานาธิบดีของมาลาวียังได้ประกาศภาวะวิกฤตระดับประเทศเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเจอกับการขาดแคลนอาหารรุนแรงเนื่องมาจากภัยแล้งค่ะ และในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโมซัมบิกได้ลดปริมาณน้ำที่แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรุงมาปูโตเมืองหลวงค่ะลดลงมามากกว่าครึ่งหนึ่งและได้กลับไปแจกจ่ายน้ำปริมาณปกติในเดือนเมษายนต่อมาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัญหาความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำกำลังคุกคามทั่วทั้งแอฟริกาและสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งขึ้นไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นของปัญหานี้ค่ะฟากล่าวว่ามีคนจำนวนมากกำลังย้ายจากชุมชนชนบทเข้าไปอยู่ในเมืองและเมืองต่างๆยังไม่พร้อมที่จะรองรับการย้ายถิ่นของคนจำนวนมากนี้ซึ่งทำให้ความต้องการใช้น้ำมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะสร้างแรงกดดันให้แก่ลุ่มน้ำบางแห่งและทางการของประเทศต่างๆเหล่านี้กำลังพยายามรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงอยู่ค่ะในหลายประเทศในแอฟริกาตอนใต้นะคะมีการสูญเสียน้ำผ่านระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐานการขาดแคลนการทำนุบำรุงและมีผู้ใช้น้ำอย่างผิดกฎหมายและฝากกล่าวว่ารัฐบาลในหลายประเทศแอฟริกาเหล่านี้ไร้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำทำให้ขาดเงินในการทำนุบำรุงและในการขยายระบบน้ำประปาค่ะหน่วยงานพัฒนา WaterAid ที่ฝ่าทำงานอยู่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเหล่านี้หลายประเทศรวมทั้งวิศวกรและสถาปนิกในการศึกษาภัยคุกคามต่อแหล่งน้ำตั้งแต่ท่อส่งน้ำรั่วไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำค่ะแม้ว่าหลายชาติในแอฟริกาตอนใต้จะเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงกว่าเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้แต่กลับไม่เป็นข่าวนะคะฝากกล่าวว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมืองเคปทาวน์ได้กำหนดเส้นตายที่เรียกว่า Day Zero ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกDay Zero เป็นวันที่ทางการของเมืองเคปทาวน์จะหยุดจ่ายน้ำประปาให้แก่ครัวเรือนเกือบทั้งหมดในเมืองหากระดับน้ำในเขื่อนต่างๆของเมืองลดลงไปเหลือแค่ 13.5% ค่ะและหากเกิดขึ้นประชาชนจะต้องไปเข้าแถวรอรับน้ำตามปริมาณที่ได้รับอนุญาตต่อวันในตอนต้นปีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเมืองเคปทาวน์เตือนว่าวัน Day Zero อาจจะมาถึงในเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเดือนกรกฎาคมค่ะฝากกล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการหยุดจ่ายน้ำในเมืองเคปทาวน์จะใหญ่หลวงมากและนี่กลายเป็นตัวอย่างของเมืองอื่นๆทั่วโลกที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำของตนเองเพราะปัญหาเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคตอันใกล้เช่นกันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมีรายงานส่งท้ายด้านการวิจัยทางสุขภาพครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่าการออกกำลังกายโดยหนูทดลองตัวผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองและสเปิร์มซึ่งนอกจากจะทำให้หนูตัวผู้ฉลาดขึ้นแล้วความฉลาดยังสามารถส่งต่อไปยังหนูรุ่นลูกได้อีกด้วยคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของเกรเชนเรโนผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์มาเสนอส่งต่อครับ
ผลการศึกษานี้ยังเป็นการศึกษาในหนูทดลองเท่านั้นค่ะและชี้ว่าผลดีต่อสมองจากการออกกำลังกายอาจจะส่งผ่านทางพันธุกรรมไปยังตัวลูกหนูได้แม้ว่าตัวพ่อหนูจะไม่ออกกำลังกายจนกระทั่งโตเต็มวัยแล้วก็ตามค่ะรายงานผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Reports ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่แสดงว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสมองค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูหรือมนุษย์ก็ตามการออกกำลังกายช่วยสร้างความแข็งแรงแก่การเชื่อมโยงสัญญาณสมองระหว่างนิวรอนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่สำคัญเกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้การเชื่อมโยงสัญญาณสมองนิวรอนที่แข็งแรงกว่าทำให้เฉลียวฉลาดมากขึ้นการศึกษานี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายมีผลเช่นเดียวกับวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อลักษณะการทำงานของพันธุกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งต่อไปยังลูกได้เช่นกันโดยเรียกว่า epigenetics หรือพันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรมค่ะนอกจากนี้หนูทดลองที่ออกกำลังกายยังทำได้ดีระหว่างการทดสอบความสามารถทางความคิดอีกด้วยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะเมื่อหนูทดลองตัวผู้ที่ออกกำลังกายผสมพันธุ์กับหนูตัวเมียที่ไม่ได้ออกกำลังกายลูกหนูที่ออกมามีสัญญาณสมองที่แข็งแรงมาตั้งแต่คลอดค่ะมีสมองไวกว่าลูกหนูที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ออกกำลังกายลูกหนูเหล่านี้ยังเรียนรู้เร็วกว่าอีกด้วยแม้ว่าพ่อหนูจะเริ่มวิ่งในตอนโตก็ตามดร. อังเดรย์ ฟิชเชอร์ศาสตราจารย์แห่งศูนย์ Neurodegenerative Diseases และผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสกล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าการออกกำลังกายในสัตว์รุ่นหนึ่งอาจจะส่งผลต่อสมองความคิดและความจำของสัตว์รุ่นต่อไปค่ะแต่ผลการศึกษานี้ยังเกี่ยวข้องกับหนูทดลองเท่านั้นนะคะจึงไม่สามารถระบุได้ว่าการออกกำลังกายจะมีผลต่อคนในรูปแบบเดียวกันค่ะดร. ฟิชเชอร์กล่าวนะคะว่าทีมงานวางแผนที่จะศึกษาเรื่องนี้ในมนุษย์เพศชายต่อไปค่ะเขายังหวังด้วยว่าในการศึกษากับสัตว์ทดลองในอนาคตทีมงานจะสามารถแยกผลจากการวิ่งจากผลจากการเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์กระตุ้นความคิดต่อการเปลี่ยนแปลงในสมองเขาย้ำนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าการออกกำลังกายน่าจะมีผลดีมากกว่าและสำคัญมากกว่าการใช้อุปกรณ์กระตุ้นทางความคิดค่ะในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสมองและพันธุกรรมซึ่งจะส่งผลไปยังรุ่นลูกต่อไป ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐอเมริกาและสมาคมอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและอาเซียนหรือ JCC ครั้งที่9ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนถาวรสมาคมอาเซียนกับเอกอัครราชทูตถาวรสหรัฐประจำอาเซียนโดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในการประชุมสมาคมอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้ถกกันถึงความร่วมมือ2ฝ่ายเท่าที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมหลายด้านด้วยกันและได้ชี้ว่ามีความคืบหน้าทางบวกจากแผนแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันการประชุมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวของสหรัฐในการประชุมหลายการประชุมด้วยกันซึ่งนำโดยสมาคมอาเซียนรวมทั้งการประชุม East Asia Summit และการประชุมอาเซียน Regional Forum ตลอดจนได้สนับสนุนการสร้างชุมชนอาเซียนตามความมุ่งมั่นของสมาคมอาเซียนที่ต้องการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปีพ.ศ. 2563สหรัฐได้ย้ำถึงความตั้งมั่นของตนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมอาเซียนโดยเน้นว่าสมาคมอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งสหรัฐได้ถือให้สมาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเป็นคู่เจรจาหลักของสหรัฐในแนวคิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เน้น3องค์ประกอบหลักได้แก่การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานเช่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยการแสวงหาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบรรดาตัวแทนจากสมาคมอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อนายไมค์พอมเพโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อการเข้ารับตำแหน่งเมื่อเร็วๆนี้และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมของนายพอมเพโอในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน +1 กับสหรัฐและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกที่จะจัดขึ้นในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ประเทศสิงคโปร์ดาโตชาริฟาโนฮานาเซอิดมุสตาฟาเอกอัครราชทูตถาวรประจำสมาคมอาเซียนแห่งมาเลเซียและนางสาวเจนบ็อกเลชอุปทูตสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนร่วมกันเป็นประธานการประชุม JCC ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนประจำปีครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเอกอัครราชทูตถาวรสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกพร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและจากสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนสหรัฐมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสมาคมอาเซียนในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials